Kepler adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 5-nji ýuly, Kepdäniň pazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny COVID-19 Türkmenistan çäklendirmeleri ýatyrýar. Türkmenistanyň rus kanallarynyň ýaýlymy gaýtadan ýola goýuldy. Pustrayet Pank Toporunun Türkmenistan'ın rayeti olan katnaşçısı Harvatya'da saklanı dinatilen çap edilen havarlar ve gepleşikler çekiyor. Şeyle de Serdar Berdimuhammedov oğlu Kerimulu ile Saud Arabistan'ına vardı. Hakimiyetler kararsız havar iyidarlamalık şerti bilen yerli ilatı öy internetini hödürlüyor. Azatlık tesneli uyarlı havarlarımız köp okolonların bäşligine girdi. Bu hepte Türkmen görnüşleri 22-nji hepte atly fotosergiýimiz. Ukrainanyň basylyp alynan ýerlerindäki uruslaşdyrma, uly ekranlar, pasportlar bilen başlandy diýen atlan çap edilen wideomyz köp görüldi. Şeýlede bu hepte adatlyk tesneli gatly filmimiz. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow baradaky video söhbetimiz sosial ýollarda barha köp tomoşaçyny özüne çekýär. Hormatly dinleyijiler, bu filmi görüp öz pikirleriňizi aýtmagyňyza, ýazmagyňyza çagyrýarys. Hepdäniň zemininiň liýarsyňyz. Gepleşiklerimiz Türkmenistan'a çağırır ve onların koruyu. Siyasi, iktisadi ve sosyal kıyınçılıkların maşgarada kitap okumak medeniyetinin östürülmeğine salyan hopi. Türkmenistanların gelecekki nesillerini durmuşa has kov tayarlamak gülen vağlı meseleler var da aksiyok ötülen devam ettiriyar. Birinci yunlu Türkmenistan'a çağırır korumağın halkarı ünlü bağışlanan bayramçılık davaralar geçirildi. Prezidentin Türkmenistan'ın bağıtiyar çağırlarına ve halkına kutluğu çap edildi. Onu anıklaştırmadan yaş nesillerin dövrevap terviyekemde bilim almaklarına önüktürülen devlet siyasatının neticeli durmuşu geçirilyenini gaydılıyar. Devlet dostunun tasdiklamağına göre statanın başı, her bir yurdun bağıtiyarlığı, avadançılığı ösüp geliyen yaş nesil haktaki aladalardan göz başarıyar. Sunukta aynalardan irki devirden çağaları terviyelemek, okutmak, onların beden ve ruhu sağlığını berkitmek, şahsı başarılığını östürmek için bilim edaralarının işi gelecekte hasa kamilleştirirler. Dünya ölçüklerine doğru layık geliyen, ehli amatlıkları olan çağırlar bağlarının ve orta mekteplerin kuruluşukları devam ettirirler. Serdar Berdimuhammedov'dan sitatanın sonu. Emma doğal devlet gözökçülüğüne saklanayan metduğatta Türkmenistanlı çağaları ağır iktisadi şertlerde korumak, sol tanrı oların gelecekte zirur olan bilim düşünceleri alıp bilmeği, hususan çağaları yaşlıktan kitap okumağı, tankıydı pikirlenmeği, soru vermeği, delilli gürlümeği öğretmek gel meseleler var da hiç iyili çekişme geçirilmeyen. Şol ruhatta Türkmenistanlıların sosyal medyada dürlü akımları doğulanıp kalırlayan pikirlerinden ya sözlümlerinden çen tutulsa, bir taraftan yaşların yurttaki köp zat, ayrıtınla devlet propagandası bilen alalaşmayanlıkları, İkinci taraftan olsa doğru dürüst sözlüm dilip öz pikirlerini umumi kadalar esasında medeniyetle aitmakta ulu kıyınçılık çekkenlikler görünüyor. Evropada yaşayan aşkavatlı pedagogun adatlık gülen sökvetdöşlükte aitmağına göre bir çağalara kitap okumak öğretmekte. Öz bu işler esasında düzme yazmak öğretmek yali düyüklü meselelerde dünya ölçüklerinden nel, kararsızlığın başka yıllarındaki Türkmen ölçüklerinden hem kent iyide kaydılanlığını işaret ediyor. Çağırlıktan ya son kitap okumadık. Mektepte öz pikirini başka bir yerlerden göçürmeyen, bulmağına üçlük bakı alar yal derecede yazmayı öğrenmedik çağı, son dışarı yurtlarda okusuz da pikirlenmek ve düşünmek, öz pikirini düşündürmek meselesinde ulu kıyınçılık çekiyor deyip, adının efirde aydınmalılığını soran tecrübeli pedagog aittı ve bu meselelerin Türkmen medyasını açacağın, dürlü pikir karayışlı adamlar, enatalar, pedagoglar tarafından açık maslahat atlaşılmağına bir eyyem vaat yetenliğini nıgtadi. Adatlık radiyeti bu meseleler varada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile söhbetdeş bolly. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, siz hem öz pikirlerinizi aýtsaňyz, ören minnetdar bolardyk. Hudaýberdi aga Türkmenistanyň çağırlary iktisadi şertleriň kynyň ýagdaýy salýanyny gaýdalýar. Emma Rus yazgysy we filosofy Grigori Pomerantsiali käwr intellektuallaryň pikirine görä ykdysadyýet derli çağalar wagtynyň başlanýan pedagogika has aýgytly bolýar. Ýagny çağanyň kemale gelmegine, adamyň kemale gelmegine. Ol mekdepleriň sunugat edebiýat arkaly pikirlenmegi öwretmeliligini aýdýar. Emma synçylar şol sanly tejribeli pedagoglaryň käwiri türkmen çağalarynyň bir wada agyr ykdysat şertleriň duruşuna ideologiya öwürlen mekteplerin, duruşuna propaganda öwürlen tele yayılımların ve medeni çareler diyleyenlerin yetiri olanlığını. Üstesine sosyal ulgumlardaki çeç filen harpığı saylamakta hem ulu kıyınçılık çekkenliğine ediyarlar. Onları bu ayrılayanlar ne derecede hakikata layık geliyor? Ya bir yerde ne kirlilir derecede çişirme var mı?
Bu yerde çişirme yok. O ol bilen dellemeli rahat. Terbiye öğren kıyın mesele. Ol katı köp vartı öz için al ya. Şunu öğrendi çağanın terbiyesi meselesinde çağalar bağıda, mektebim, enatada bağırsa koşulmalı ol ya. Çağı terbiyeni esasen iki yol bilen al ya. Birincisi görüllü. Tüvürüğünü seyretmek, tüvürüğünü eğirmek, tüvürükteki adamların hareketini kaytılacak olmak. Beylekisi öğretmek ya da çağanın öğrenin öğrenmeyi. Şu iki yol, şul aydılayan uğurların ehlisinin içinden geçki diye. Çağalar vağı var da aydılanlar. Çağalar vağına günvatarın kevr yurtlarını enelir mektebi değil ya. Katı bir doğru hem takik aydılan zat. O yerde çağa katı köp zatı uğradık bol ya. Şununla birlikte çağalar vağını yani enelir mektebini geçmedi. İyi adamların var. Oları durmuş terbiyeli ya. Durmuşun terbiyesi yönü katı yoğuz. Katı bir gözümlü darış ya ol çağa. Edil enata ya da çağalar bağı yalı değil. Şul terbiyeden, şul mektepten geçip bilen adam sonra hakiki bir adam derecesine yetti ya. Eğer de biz öz misallarımıza yüzlensek mesela 37. yıllarda Stalin'in kadar bilen yok edilen devlet yolcuları Gaysız Atı Bay'ın, Nedirbay, Aytak'ın, Sehet Murat'ın ve beylikilerin çağaları olur tutulun bağdını Enatalar tutulun badına çağırılır öylerine tavşırılıp diyorum yürütü yerlere tavşırılı. Şol sinardan geçip bilen çağırılır ören ulu adımlar olurlar. Mesela Gaysız Atabayev'in oğlu SSR devrinde Lenin bayrağına münafik olup diyor. Şolar yani Türkmen katı ağır teyrek. İnni yadırkı durmuşa gelsek. Yadırkı durmuşta çağa öğretilen zat ya da çağının görüyen zatları başka. Eğer de senin yatlı işini alıp televizyon ya seyretsek, metodu seyretsek, onu o yerde hem de radim gülü alı güllük duaydır ya. Yönü hakikatta bu böyle değil. Eğer biz şu meseledeki teriye seyretsek, Japonya'da çağalara mektebe barın adına şöyle teriye veriliyor diyen gurrun var. Ama Japonya, bizim devletimiz, bizim yurdumuz katı dar, küçüğü, onun daş teorunu deniz kurşağı alın. Bizde ösmege, giyinilmege hiç hili yer, şert yok. Tebii mümkünçüklerimizden öremez. Şunun için biz dine adam paykasına, öz okuyumuza dayanmalı. Biz ne için okuyuplu bolsak, şunun için bu yaşat biliriz. Eğer biz öz okuyumuzu yitirsek, onu bizim yok ol gitmemiz mümkün deyip teriye veriyor ekenler.
Yani onlar çağaları baştan hakikata ediyorlar da, riyarlıklara ediyorlar da.
Hut şol hakikati ediyorlar. Yani şoların komşusu Rusya'da çağalara teriye verilenme. Bizim yurdumuz ağırt giyin, ağırt ulu, onunla ehli kazılıp anlayan bayılıklar var, tevigi bayılıklar var, deryalar, köller var. Bizde şeyle ummasız köp bayılık var deyip teriye veriyorlar. Hazırki dövürdüğüne görüp durs, şol bayılık neyseyle ağır helakçılık alıp var ya. Şunun için çağa hem de taraflayın öğrenim katı doğruyu teriye vermek gerek. Mektepte de çağada bağında da ayrıtıyla en ataların arasında.
İnni Hudaýberdi aga, käzirki döwürde maskaladaky öňkü kitap okumak medeniýetiniň hem şu telefonlar beýle kiratlar bilen baglykda ýok bolup barýanlygy. Çağalaryň şol zatlara köp wagtyny giderýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa ýaşlar esasan şu ýeňil ýelpaý zatlar bilen wagtlaryny giderip, soňky döwürde bolsa has kyn ýagdaýa düşdiler. İnni çağalar Türkmenistan ýaly ýerlerde inatlar näde gorap biler?
çağaların goruk meselesini yine de terbiye bilen bağlanıştırmak gerek. Sebebi in bu terbiye çağa bir zat üretmek, çağa hüner üretmek. Yani çağanın şol bir yaramaz ellikler bilen güymenmek, şonu oynamak yani varlıklarını çağanın elinden alıp ona hakiki terbiye verilenler. Ol bu hemen kadalı adam olup geçiyor. Yönü dayanansalan bir şeyle ona ülf veriyen yok. Mesela çağaları herhalde de orada akıllı telefonları veriyorlar. Şol çağda da telefonu oynuyor. Telefonlaki oyunlar bile meşgullanıyor, kırıklanıyor. Çağanın ünlüsü, fikri, aladası şol yerde. Şol birlikte çağda tüvörünü gören yok. Durmuşu da gören yok.
İnni Hudaýer daga şu bidine elbette Türkmenistanyň meselesel dünýäniň meselesi bolup durýar. Käbir pedagoglar şu çağa zor etmek, yani käbir jemgyýetlerde düşünilşi ýaly terbiýe diýilenini en atalaryň ýa-da ullaryň kiçilere basyş etmegi, zor bilen öz diýenini etdirmegi. Bu bir tarapdan çağanyň hukugynyň kemsidilmegi hasaplanýar. Bir çağanyň gorag däliligi. İkinji tarapdan bolsa, dogrudan hem çağanyň şu yaramaz zatlardan gorumak zerurlygy. Indi şu aralykda nähil altyn ortalyk tapmaly sizin pikirinizçe?
Ol dürli yollar bilen aklyp bilmer. Meselem ilkinji edilmeli iş men pikirimçe höweslendirmek. Çağanyň haýsydyr bir hünäri ýa-da bir işi öwrenmegi höwes döretmeli. Şonu bir ihlas döresi, höwes döresi. Çağa şonu beýle bir agrym salman. Şol ugru ýykdyn edýär. Şonuň bilen birlikde çağa düşündürmek, çağa gelecekte maşgalan olmalı, o özünü eklemeli, maşgalasını eklemeli. Onun için çağa da hükman bir hüner olmalı. Mesela dayhan olsun, o oğlunu dayhançılığı öğretip bilir. Yani mesela onun ile oturmaya, dayhan öz önümünü yerleştirmeli, onu satmalı, adımlar ile gürleşmeli. Demek yine de koşmaçı talimatlar, koşmaçı uğurlar gerek. Hüt şol görüldü, hüt şol hüvüs, çağani boş latlardan ayırt bilir deyip men pikir ediyen. Yönü beynansalan bizde şol ukuyplar bizde seyredilen o ayratıyla bu ova yerlerine çağanın gelecekteki ukuyu var da pikir ediyen adamlar az.
İni Hudaýer daga son 30 yılda bir taraftan yurttaki siyasi, iktisadi, medeni ve sosyal kıyınçılıklar esasında dövülen maşgarlar köpölüp, vaktinde okap bilmedik 100 minlörçe yaş adam her kıyın yağdaya gelen olsa, ikinci taraftan yüzlörçe yaş Türkmen'in dasarı yurtlarda bilim alanına gaydılıyor. Olar Türkmen çağalarını izin geliyen nesli korumak için eğer de isleseler internet mümkünçülüklerini kullanıp aydali anık neyem edip bilirler şuun kuunla. Ya da her bir enatı öz çağasına ilki kitap okap verip son okumayı öğretecek bulmasa ehli cevapkarçılık mektebinki ya devletinki deyip fikir etse bir yağdayı ütkötmek mümkün olmaz mı? Ya da suda uzak vakit alır mı?
Bir elbette uzak vakit alır. Sonra dışarı yurtta herhalde ki bilim alayan yaşlılar meselesine gelsek. Dışarı yurtta bilim alayan yaşlılar benim fikrimçe belli bir yeterlik değil. Olorun alayan bilimi eğer de olur dışarı yurtta kadar bilim alıp bilseler. Şol alan bilimi uğrunun hüner öğrenip şol yerde işlemeye mümkünçülük tapsadı. Onun olorun köpüsü yurda dolanmazdı. Bıyanansalam herhalde de yurda dışarı yurda okumana gidiyen adamların, yaşların 90%'den kovrağı öz yurduna dolanıp bariyalar. Silahı Türkmenistan'ın başka yerde iş tapmak kıyın. Bizim bir komşumuz vardı yanımızda. Onun oğlu kompüter teknolojisinden bilim alıyor. Şol kompüter teknolojisinden işe yerleşmek için köp yerlere yüz tuttu. Şol sanını Azatlık Radyosu'na da girmek için oldu. Yani başarmadı. İn sonunda öz yurduna olur Belarus, Belarus'a kaydıp vardı. Kakası onun Belarus'ta bu işçi olanlığını kompüter uğrundan işlep yöründüğünü aitti. Bizim yaşlarımızın şeyde ya da yine bir misale yüz dönsem bizim tanışlarımızın birinin oğlu Angliyada İngiliz dilinden okuva veriptir, sapa veriptir. Muna men begenim sebebi İngiliz dilinin ocağı London hasap ediliyor. Şunun ile birlikte ona pul yetmeyenlik aydınlı. Korlunyanlık aydınlı. Bir kaptırdan iş tapıp olmaz mı? Mesela jurnalistika. Ben kuruluş görüyün dedim. Sebebi London'da BBC radyo stansiyası var. Tele yayılım var. Ören ulu köpçülüklüğün haber verişi seriştesi. Belki de o yere bir Türkmen artıkmaçlık etmez idim. Ahırı men telefon tapıp tanış tapıp şunu verdim de şu adıma yüz tutun dedim. Vakti geçenler de ne hili siz ağrı katmaşık sakladınız mı diysem yok. O yiyen başka bir bu iş tapıptır. Diyecek restoranlarda kapat yuyan olup işe yerleşiptir dedi. Yine şeyle bizim yaşlarımızın bir ulu yetip bilmeyen yeri şol kapat yumuk bir kiçik restoranlarda işlemi şunlarla zatlar. Şun üçün hem taşarı yurtlarda okuya değilenme, böyle bir aktif seyretmek kıyım. Yönü okumak gerek. Yeni atalar çağlarını doğru yola salmalı. Çağlarını okumak, ünüslü olmak, öğretmek gerek. Kut şol enlik yok bize. Kut şol enliği yeni ataların çağlarına öğretmek gerek.
Huda verdi hali sökvetteşle o katlaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Martyň ahyryna Russiýanyň döwlet täzeçiligine TASS habar agentligi Puşkin adynaky döwlet rus dili institutunyň barlygyna salgylanyp postsovet kiňişlikdäki şol sanly merkezi Aziýa ýurtlaryna rus dilli neşirleriň soňky 30 ýylda germanada hasabat çap etdi. Rus medpuwy töwünki sowet ýurtlaryna soňky 30 ýylda rus dilli neşirleriň germaniň efesli artanyny öňe sürýär. Aýdylmagyna görä rus dilli neşirleriň paýy Belarusda 1990-njy ýylda 30 götürme deň bolan bolsa bu görkezji 2021-nji ýylda 81 götürme çykypdyr. Azerbaýjan rus dilini neşirleriň paýy 30 ýylyň içinde 20 götürmeden 36 götürme çykypdyr. Biziň üçin gyzykly ýeri Türkmenistan rus medpuwatyna görä Türkmenistanyň rus dilini neşirleriň paýy soňky 30 ýylda 30 götürmeden 56 götürme çykypdyr. Russiýanyň döwlet gözegçiliginäki Puşkin institutynyň Türkmenistanyňky 56 götürmelik rus dilini neşir paýy barada anyk nämeni gözegine tutýanlygy TASS-yň habaryny giňişleýin düşündir. Yöne her neçekte olsa maglumatın düyüp manisi ve düyüp maksadı şu pikiri kulluk ediyen yali. Yani Rus dili önkü sovet yurtlarına henizem ulu meşgurluğu iye. Yöne bu hakikattana şeylemi. Hususan Rusiyanın öz gonuştu Ukrayna'nın üstüne çözmağından son tutuş dünyada emele gelen halkara yazgırışların arasına Rus dili merkez az yurtlarına öz ehmiyetini qorap bilyar mi? Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Twitter giňişligi şeýle sorag jogabyny gözläp ýörüýtü gepleşik taýýarlady. Dünýä türkmenleriniň bu sany Merkezi Aziýa halklarynyň arasynda rus diliniň häzirki awrana bagyşlanýar.
Hello everyone and welcome to Twitter Spaces about life and social change in Central Asia. It is hosted
Himmelere salam. Merkezi Aziýada durmuş we sosial özgürlük baradaky Twitter giňişligine hoş geldiňiz. Bu gepleşik adat Europa Adatlyk Radiosu tarapyndan taýýarlandy we ony men bermen salant alyp bardym. Biz bugün Merkezi Aziýada rus diline bolan garaýyşlaryň we tiýazatyň ütkümi barada gürrüň ederiz. Tebette rus dilinde gürleýän adamlaryň sany Sowet Soýuzlarynyň soň etniki ruslaryň göçmegi degişli ýurtlardaky köplügü emele getiren etniki toporların ilat sanının köpölmögi ali köplenç tebigi tebäplerin täsiri bilen hakikatdan da adaldy. Yöne rus dili henit hem hususanda şehir yerlerinde öz gücünü saklayar. Rus dili ılım bilimin hizmetlerin ve köplenç resmi kağıt işlerinin dili olmağında galiyar köp sanlı en ata öz çağırlarının rus dilini bilmek bilen durmuşta has köp mümkinçiliklere eyi olup bilecek digine ananyar. Şular yali lingvistiki bölünçlükler bir milletten hatta şol bir etniki toparlardan olan adamların arasında den del mümkinçilikler ve yekirmeler zirarlı medeni darpışıklara yol açar. Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen dil baradaky çekişmeler düwünden täze mana eýe boldy. Bu ýerde käbir adamlary öz ene dillerini ileri tutmagy aýtardy. Bugünkü söhbetdeşlige Gazakstandan sosiolog Issatay Manuarow, Gürgistandan jurnalist we belli meşhur Klub xabar saytynyň egindeş esaslandyryjysy Bektur Iskender hem-de Özbekistandan aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sivara Hamidowa gatnaşýar. Men söhbetdeşlige Isatay bilen başlamak isleýärin. Isatay, hoş geldiňiz. Gepleşigimizde gatnaşýanyňyz üçin sag bolun.
Welcome. Thanks for joining us.
Thank you very much.
Men çağırınız üçin köp sağ olun.
The war in Ukraine hit particularly
Ukrainada uruş hususanda Russiýa bilen serketleşýän Gazakstana oňsuzlyk döretdi. Uruş başlanaly bäri Gazakstanda gazak diline bolan gyzyklanma artdy.
Has the interest to Kazakh language increased since then?
Hello everyone. My name is Isatay. I represent Kazakhstan work as a sociologist.
Hemmeleri salam. Meniň adym Isatay. Men Gazakstany wekilçilige ederim. Sosiolog bolup işleýärin. Men dürli-dürli ilmi Merkezlerde yürüytü taslamalar urgoyunca seyinci. Ağda ya da analitik hükmünü işlep geliyarın. Sebebi bu menni bağırlıkçı hükmünü ulu kılıklanma dörü diyar. Qazaq kimdi Rus illerinin ikisini de gürlep bilen Qazaqstan hükmünü men iki tarafta da kevr duyguların döreyenliğini görüyorum. Hava, sonun için ulu özgürüşler bolup geçer. Menin pikirimçe dil siyaset vaabatta ütkoşmalar bolup geçer. Men yağdayı aydali meşhur medeniyet ya da sosyal medya işçenlik cahitlenlerle esasan siyaset nuktaynalarının sin etmek isteyen. Şeyle de, men Qazaqstanını yokurdan aşaklığına ya da aşaklığın yokurluğunu bolup geçen kevr özgürüşleri deyip geçmek isteyen. Birincilik gülen, men Qazaqstanını Rus dilinin ulanıştan kalmayanlığını, onun sol önkü status quo'sunu saklayanlığını anık aytmak isteyen. Yönü sol ruvalıkta yurtta Qazaq dilinin meşhurluğu hem de facto, yani iş yüzünü, hem de yure, yani kağıt yüzünü, odol görülü eştilmedikleri derecede yokorlanıyor. Sonun için bizim yurdumuzda Rus dilinden ya da Rus medeniyetinden el çekmek var da kurulmuyor. Ukrayna'da olan vakalardan son Qazaqstanını Rus dilinin öz meşgurluğunu yitiriyen nuvarada aydılayan beyanatlar aslında doğru değil. Benim fikrimçe bu vakalar Rus diline tehir etmedi. Benim ödüm Nur Sultan şehrine yaşayarım ve yığıdan Almat'a sapar ediyarım. Menin pikirimçe täze östürümlerin arasında täsin bir kapma karşılık var. Yurdun Rus devlen terketleşen günörtü sevitlerini täze nesil Rus dilini gürlemeyer. Nur Sultanlı ve Rus devlen terketleşen demirgazık sevitlerde olsa täze nesil dini Rus dilini gürleyer. Qazaqstanlı şular yali paradoks, kapma karşılık atlar bolup geçer.
In Astana, for example, in the northern parts bordering with Russia, new generation speaking only Russian. So this kind of a paradoxical things happening in Kazakhstan.
Why do you think
it's Nämiçe şeýle datlar bolup geçýär sizin pikiriňizçe?
I think because the government's practices and policies are
Tebäbi menim pikirimçe hökümetiň siýasaty we tejribeleri Qazaq milletini hem de Qazaq dilini ileri tutýan. Men bir ýagdaý aýtmaly bolýan. Ýagny Qazaqstanyň Qazaq dilini ileri tutýan siýasaty bar. Ýöne bu siýasat günlerle gaýtaklaýyn alınıp barlýar. Ýurtda Qazaq dilini ler tutýan we ýokardan diýrelýän siýasat bar. Munyň şeýledigini ýurtda Qazaq dilini ösdürmegi maksat edinýän resmi maksatnamalarda hem görmek bolýar. Resmi maksatnama bu urda anyk çäreler we möhletler kesitlýär. Meselem resmi maksatnamada 2021-nji ýyla çenli ýylatyň 90 ýaş göteriminiň Qazaq dilini gürlemegini gazanmak gödeňine tutulupdy. Ýöne meniň pikirimçe bu başa barmady. Onsoň hökümet şol bir meýilnamalary maksat edinýän täze bir maksatnama işläp durdy. Bu maksatnama Qazaq dilini has köp üns jemlemegi maksat edinýärdi. Bu resmi namada Rus diline kän orun berilmeýär.
With the same objectives but with more focus on Kazakh language.
So what are these steps and measures that are being in?
Näkiri çäreler durmuşa geçirilýär.
For example, the government developed the
Meselem, hökümet ýany ýakynyna 2020-nji ýylda ýene bir maksatnama taýýarlady. Bu maksatnama ýurtda uly ýaşly ýylatyň 90 ýaş göteriminiň 2025-nji ýyla çenli arasy Qazaq dilini gürlemegini gazanmagy maksat edinýär. Şeýledi, bu maksatnama mektep uçurumlarynyň 100 göteriminiň Qazaq dilini gürlemegini gazanmagy maksat edinýär. Ýöne şol wagtda täsin özgürüşler bolup geçýär. Meselem, ýany ýakynyna siýasatçylaryň arasynda parlamentde Geň waka bolup geçdi. Qazaqstanyň Mejlisiniň aşaky palatasynyň 36 agzasy Rus dilini konstitusiýadan aýyrmagy teklip etdi. Öňkü jurnalist, herki wagtda parlamentdäki iň iri ikinji partiýa, Ak ýol partiýasyna ýolbaşyl gedýän we parlamentde resmiden nasionalist patriotlar, ýagny milletçi watansöýerler toporuna wekilçilik edýär diýip hasaplanýan Kazbek İsa hem de onuň mejlisdäki 35 ýoldaşy Rus dilini konstitusiýadan aýyrmak hem de baş kanunun sözlerini ütkötmek varada teklip öne sürdü. Qazaq konstitusiyasında Rus dilinin resmi dil statusu var. Yönü konstitusiyaya göre yeketak devlet dili Qazaq dili. Yönü sonra da Rus dilini Qazaq dili bilen den derecede ulanıp bolya. Meclisin ağdaları biz bu dilden deyinmeli. Hem de baş kanunun sözlerini ütkötmeli diyen fikri orta atıp Rus dilinin resmi statusunun konstitusiyadan ayrılmağı arada parlamento ve prezidente yüzlenilir. Yöne bir hiç iyi netice vermedi. Bunun netice vermeyenliği gengder.
Of our country removed the official status of the Russian language.
Mm-hmm.
So it's not surprising that nothing happened. It resulted in nothing.
There was a petition.
Bu arada yan yakında arada da toplanıp teşeyle mi?
Yeah. The interesting, I was going to talk about that as well.
Hava, men bu arada hem gurrun etmek istedim. Fevral ayını, yanlışmadan 28. fevralı arada toplanıp başlandı. Men bu yağdayı arada kol çekken adamların sahanının barka artısını yakından idarlap geliyordum. Arada da çol bir talep beyan ediliyor. Olur bu dillen değinmek istedi. Olur milletçilik gülen vatan sözcülüğü garım katım etmeliliği kaş etti. Olur Kazakistan'ın Rus diline tasarı yurt dili hükmünü, İngiliz dili yali tasarı yurt dili hükmünü çemeleşilmeğin sorudu. Rus dilini çağırır varlarını öğrenmek olur. Yönü ondan anırı geçmelilerliydiler. Kazakistan'ı dini Kazak dili kolmalıydiler. Sonun veri geçen öğrenin doğamını men edil suğun hem seyrettim. Arada 500 bin adam kol çekiptir. Benim fikrimce bu öğren ulu vaka. Yönü sonunu da bir netice vermez. Sol ruhalıkta bu vaka Kazakistan'ın dil giyinişliğinin asaktan yokurluğunu ulu ölgörüşlüğün bolup geçeceğini korkuyor. Şeyle de parlament dağdarlarının medyanın üstüyle cemgeçilge yüzlenmeyi hem ölgörüşün görközüsü olup duruyor. Vaktını da alayanım için bağışla. Yönü benim 2020 yılda olup geçen yine ulu vakanı dikkatini de yetiresim geliyor. Pandemiyanın edil ön yani 700'ün uğrak Kazak intelligensiya vekilleri, yazı sahirler, neşriyatçılar, medya işgarları, formatlanayan Kazak dilli intelligensiya vekilleri, sol olup maksat gülen yani dilinin baş kanunundan ayrılmağını, her rayetin Kazak dilini gürlep bilmeliğini sorap, Prezident Kasım Jomart Tokayev'a açık kat yolladılar. Sol yali parlament ağalarının çıkışlarından odolku resmi del yüzlenmeler hiç iyili netice vermedi. Yönü parlament ağalarının açıçan yüzlenmeleri olin özgörüşün görközüsü olup duruyor.
Translating this sort of things is indicative of the changes.
I would like to get back to talking about the official status a bit later. I want to bring in Biktur.
Men Fekhvetdeşliğinin devamında Rus dilinin resmi statüsü var adakı gürrüne biraz son gayzadan dolanmak isteyerim. Şöyle men Biktur'a söz veresim geliyor. Biktur, gelihazır 2020 yılın oktyabrına dolanalı. Şonda Bişkek'te galplaştırılan sayılıyorlar zirarlı protestler tutuştu. Hedirki Prezident Sadır Zaparov özünün taraftarları tarafından türmeden boşadıldı. Yurttaki hakimiyet güç filan batılıp alınan makali. Siz bir tweet yazdınız. Şehir yaşayıcıları gelin Kırgız dilini öğrenelim ve onu aksentli geplemekten çekinmeyelim. Gelin yurdumuzda aşı yeten aragatnaşık büyütlerini aradan ayıralım. Şunu bize aydınlaştırıp bilir misiniz? Sizin için şol vaktlar övrüm nokudu ne mi oldu?
Barriers in our country which are sky high. Could you explain that? What was the turning point for you at that time?
I think there was no like single turning point. I think it was gradually kind of coming to me. And maybe the revolution that we had.
Mening fikrimcha o'rin noqodi birdan bo'lib ketmadi. Bu yuvosh-yuvoshdan bo'lib ketardi va 2020 yilda bo'lib ketgan revolyutsiya o'ran muhim bo'ldi. Shu revolyutsiya menda yuvosh-yuvoshdan bo'lib ketgan evolyutsiyaning bizning so'ni etmeli deganimiz barida tushunchaning tamomlaydi tapqiri bo'ldi. Belki bu o'rin noqodi deytida bo'lar. Aslında meni seli tweet yozmoqqa iteran bir fursat bo'libdi. Bu bir senbe uni qachonda Tadir Zaparov oktyabr protestlarida qatnashgan odamlar tomonidan qarshi olinganda bo'lib ketdi. Bishkek adamlar birek-birege nämeler bolup geçer? Sadır Zaparov kim diýişýärdiler? Ol näme üçin belli meşhur diýişýärdiler? Sebäbi meniň pikirimçe adamlar onuň tiýasy şahsy tökmünde türmedi. Ýa-da 2013-nji ýylda kontor protestlerini guramalaşdyrýan wagty näme öwrülendiginiň, näme hili möhümdigini düýgünden dogry düşünip bilmediler. Sebäbi onuň çäherleriniň ählisi gyrgyz dilinde gysyrlardy. Ve şol sebäpden ol Bişkekdäki rus dilli köprüjüň içine girmedi. Bişkekdäki rus dilli köprüjük Zaparov Bu Kırgızstan üçin ören özgürlüklü ýagdaý. Ýagny bizde bir lingwistiki köpürjük bar. Bu köpürjügi esasan paýtagtlar emele getirýär. Ýa-da paýtagtyň aýratyn hukukdan, privilegiýadan peýdalanýan gatlagy emele getirýär. Beýlik tarapdan ýurdun galan bölegi we ol ýerlerde bolup geçen prosesler bar. Bu köplenç ilatyň iň aýratyn hukukly, privilegiýeli gatlagy hem-de iň baý gatlagy ol ýerlerde bolup geçen prosesden bihabar galýar. Bu ýerde men korrupsiýany, korrumpirlenen emeldarlary we gurumçylyk Ýaly jenaýat liderlerini hasaba goşmak. Şonuň üçin men Bişkekde adamlaryň emele gelen ýagdaýa geň galyandyklaryny gördüm. Sol bir wagtda men aragtnysyň bolmazlygynyň Kyrgyzstanda bar bolan äpik uly dilbewutlarynyň biziň öz ýurdumyzy geljekde nähili orunda görmek isleýändigimiz baradaky soraglara jogap tapmaga ýol bermeýändigini düşündüm. Men bu ýagdaýy ütkelip bilsem özümi bagtyar hasaplardym. Meniň pikirimçe bu ýagdaýy ütkitmegiň bir ýoly Bişkekiň daşyndaky halky rus diline öwrenmegi mecbur etmek däldi. Bişkek halkynyň kyrgyz diline öwrenmegi bolup durýar. Bizde olar ýaly kolonial usullar indi geçmişde galdy. Döwür ütkedi. Onuň soňy gowy bolmady. Şonuň üçin meniň pikirimçe ýurdun iň aýratyn hukukly privilegiýaly gatlygy kyrgyz diline öwrenmek bilen ilkinji ädimi ätmeli bolarlar. Aslynda kyrgyz dili Kyrgyzstanda has uly meşhurlygy eýedir. Şonuň üçin sol has manyly.
That is actually much more popular in Kyrgyzstan. So that's also why it makes sense.
Hormatly dinleyijiler, bu söhbetde şuň dowamyny dünýä türkmenläriniň indik sanyny siziň dikkatiňize getiriris. Dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.